Dienu pēc tam, kad tiesību aktīvisti un juristi sarīkoja tiešsaistes preses konferenci par šokējošo lietu, policija arestēja četrus nepilngadīgos. Vismaz viena no četriem aizdomās turmajiem ir cietušās bijusī draudzene, kuras mājā cietusī bieži ciemojusies. Četri nepilngadīgie izmantoja cietušās kaila foto, lai piespiestu meiteni sniegt seksuālus pakalpojumus, par kuriem saņemtā nauda meitenei bija jānosūta aizdomās turmajiem. Meitene vērsās skolā, kur viņai palīdzību atteica, bet galu galā meitene par notiekošo izstāstījusi mātei.